Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Legas Heidi Baur.
En nia lasta elsento pri la fervojaj linioj de Svislando ni atingis Brieg. Tio estis la 22 de januaro, poste ni interrompis la serion favore al aliaj temoj. Ni tiam veturis per internacia rapidvagonaro venante de Parizo kaj celante al Milano. Brieg estas nur urbeto de 4000 enloĝantoj. Sed la internacia traino tamen haltas, char Brieg estas grava fervoja centro. Tie la nomita internacia linio renkontiĝas kun la Lötschberg fervojo, kiu certigas direktan ligon kun la svisa ĉefurbo Bern kaj kun du gravaj mallarĝtrakaj linioj, unu ligas Briegon kun Zermatt, la alia ligas ĝin kun Grisono, kai havas trainoin gis Sankt Moritz. Do mi devos ancora racconti multe pri fervoioi elirantai de Brieg. La unua estas la daurigo al Milano, kiu conducos nin tra la plei longa fervoia tunelo de la mondo. Tamen, antau tio, ni volas iom rigardi la locon mem, kai gian situon. Ni do trovicas en la supera parto de la cantono Valeso, quio nomicias tiel, char ci vere estas grandega valo. La altezzo de Brieg estas 681 metroi, do ne tre alta, sed ce ambau flancoi de la valo levicias 3000 metrai montoi. La gravezzo de Brieg tutte dependas de la trafico. Tio signifas die hodiau fervoioin. Sed jam iam pli frue la trafico markis la signifon de Brieg. Pri tio attestas la palazzo, kiu staras en la mezo de la urbeto. Gi estas la plej granda privata domego en tuta Svislando. Gi apartenas hodiaŭ al la urbo, sed kiam antaŭ kelkaj jaroj estis necese savi ĝin de kadukiĝo kaj renovigi ĝin, la comunumo ne povis pagi tion, la federazio devis helpi, kai oni collectis monon en la tuta lando. Sed iam unu sola homo capablis pagi la tutan construajon, kai de kie li havis sian ricetson de la trafico. La palazzo, kiu portas la nomon de gia construinto, Stockalper, havas tri turoin con orai cupoloi, balustradoin in itala stilo, cae grandegan corton. Mi memoras che in 1956, ciam per granda svisa itala festo, oni rememorigis la malfermon de la Simplon tunelo, la banchedo in cui partoprenis la presidentoi de Svislando cae de Italujo, ocasis en tiu cortego. Tiu palazzo do estis construita en la mezo de la 17 jarcento de Caspar Jodok Stockalper, kiu vivis de 1609 gis 1692. Li estis ege capabla kai ancau rusa homo, kiu monopoligis la traficon sur la intermonteio de Simplon, Itale Sempione, cae per tio faricis ege riccia. Ciam li voyacis, cae li voyacis multe pro interrilati con fremdae cortegoi, ciel sia propra ambassadoro, li havis sequantaron ciel regio. La trafico inter Italujo cae la nordo de Europo ciam estis vigla, sed la Alpoi estis tre malfacile super irebla parilo. Mi am plurfoje havis ocason por paroli pri tiu temo. Same la politica kiel la economia historioi estas interplektitaj con la Alpoi kaj con la taskoj kaj la ŝancoj kiujn ili havigis al Svislando. Do la necesso ebligi tiun trafikon existis kai Stockalper sciis kiel profitigi gin al si mem. En la granda corto de lia palazzo amassicis la varoi, cio in la muloi devis transporti super la simplon passeion, cio havas altezon de 2000 metroi. Tamen nur dum somero eblis fari tion transiron, char dum vintro la voioi estis, cae ancora estas, fermitae per nece amassoi. Sur la intermonteio Stockalper estis construinta hospizon por la portistoi, cae malsupre sur la itala flanco, li ancau havis grandain deponeioin por la varoi. Lia ricezzo cae potenzo causis la invion de liai samlandanoi, cae ili exiligis lin ciel maliunulon. Dum 6 iaroi li vivis in Italujo, cae nur poste li ricevis la permesson reveni al sia patrujo. La ora epoco de Brieg tamen finicis con lia morto, cae granda parto de la trafico electis aliaen intermonteioin, gis venis Napoleono Bonaparte. Li ec conis la gravezzon de Simplon, ciel voio al Italujo, cae tial, iam in 1797, ciam li estis ancora consulo, cae militis in Italujo, li scribis letteron alla directoraro in Pariso, in ciu li annoncis sian intenzon construi straton super Simplon, su ciu oni povos passi cun canonoi. Canonoi ciam pli interessis lin ol commerzo. Li effectivigis sian planon, cae in 1805 la strato estis finita. Li consideris tion linion tiel grava, che li transformis Valeson in Franzan departementon por povi certigi la securezzon de tio linio sen pere el Pariso. Oni adiras che Napoleono construis la straton, sed la laboroi cae la elspesoi estis afero de la Valesanoi mem. Tamen restas la merito de Napoleono che la simplo intermonteio faricis la unua strato su cio oni povis veturi per charoi por transiri la Alpoin. Napoleono anca construigis novan hospizon sulla intermonteio iam in 1801, pro politicae causoi ci estis finita nur in 1835, cae la estradon de la hospizo transprenis la monacoi de la Granda Sancta Bernardo, cia ili pli frua iam precis cae helpis al voyagiantoi dum iarcentoi. Tie ili ancau bredis la fama in Bernardina in hundoin. La gravezzon della intermonteio oni povas priugi, sciigiante che exemple in 1899, 29.000 italai laboristoi, serciantai laboron in la nordo, trapassis tie. Nombro de ili certe anca laboris ce la traboro della tunelo, quio in tio tempo estis farata. La strato ec de la tempo de Napoleono multe plibonigis, precipe oni anca construis multain galerioin contra la vangoi. Nun tempe svisa posta automobilo vettura su tio strato ciu tage quar foie in ciu directo. La distanzo estas 44 kilometroi, cae ci besonas por tio voyaggio 1 horon cae duono, cae servas diversain mal grandain locoin. La voyaggio estas tre bela il turisma vid puncto. La intermonteio de Simplo anca vidis la unuan flugon trans la Alpoin, effectivigitan de la peruana aviatisto Chavez en 1910. Li falegis cae perdis sian vivon post successa pasigo de la Alpoi. Monumento en Brieg memorigas pri tiu heroa entrepreno.
Cetere oni literumas la nomon de Brieg Bastono Roberto Individuo Germano, do Brieg. Me audis prelegon pri ĉi tiu ĉarma malgranda urbeto, kiu estas grava fervoja centro. Proximan semajnon do vi aŭdos prelegon pri la tunelo, kiu eliras ekde tie en la direkto de Italujo. Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.